Matta 18. bob. Shu payt shogirdlar Isoning oldiga kelib,
"Osmon shohligida eng kattasi kim bo'ladi?"
deb so'radilar. Iso yoniga bir bolani chaqirdi. Uni o'rtalarida turg'izib, dedi:
"Sizlarga chinini aytayin. Agar sizlar o'zgarmasangiz va bolalarday bo'lmasangiz, hech qachon osmon shohligiga kira olmaysizlar. Agar o'zingizni mana shu bola singari past tutsangiz, osmon shohligida eng kattasi bo'lasiz. Kim shunday bir bolani mening nomimdan qabul qilsa, meni qabul qilgan bo'ladi. Menga ishongan shu kichiklarning birontasini yo'ldan ozdirgan odamning holiga voy. Bunday qilgandan ko'ra o'sha odamning bo'yniga tegirmon toshini osib, dengiz tubiga cho'ktirilgani o'zi uchun yaxshiroq bo'lar edi. Odamlarni yo'ldan ozdiradigan vasvasalar dastidan bu dunyoning holiga voy. Vasvasalar albatta keladi. Lekin vasvasaga sababchi bo'lgan odamning holiga voy. Agar yo'ldan ozishinga qo'ling yoki oyog'ing sababchi bo'lsa, uni chopib tashlab uloqtirib yubor. Ikki qo'l yoki ikki oyoq bilan abadiy olovga tashlangandan ko'ra, mayib yoki cho'loq bo'lib, abadiy hayotdan bahramand bo'lganing yaxshiroqdir. Agar yo'ldan ozishinga ko'zing sababchi bo'lsa, uni o'yib olib uloqtirib yubor. Ikki ko'zing bilan do'zax oloviga tushgandan ko'ra, bir ko'zing bilan abadiy hayotdan bahramand bo'lganing yaxshiroqdir. Ehtiyot bo'linglar. Bu kichiklardan birontasini ham xor qilmanglar. Sizlarga shuni aytay. Samoda ularning farishtalari doimo samoviy otamning jamolini ko'rib turadi. Nima deb o'ylaysiz? Agar bir odamning 100 ta qo'yi bo'lsa-yu, ulardan biri adashib qolsa, u 99 tasini tog'larda qoldirib, adashib qolganini izlab ketmaydimi? Agarda uni topib olsa, sizga chinini aytay. Adashmagan 99 tasidan ko'ra, shu bitta qo'y uchun u ko'proq sevinadi. Shu singari, osmondagi otangiz ham bu kichiklardan birontasining yo'qolib qolishini istamaydi. Agar birodaringiz sizga qarshi gunoh qilsa, uning oldiga boring. U bilan yakka holda gaplashib, aybini yuziga ayting. Agar u sizga quloq solsa, siz orangizdagi birodarlik rishtalarini tiklagan bo'lasiz. Agar sizga quloq solmasa, o'zingiz bilan yana bir yoki ikki kishini olib boring. Chunki har bir masala ikkita yoki uchta guvohning so'zlari asosida ko'rib chiqiladi. Agar birodaringiz ularga ham quloq solmasa, iymonlilar jamoatiga ayting. Agar iymonlilar jamoatiga ham quloq solmasa, uni butparast yoki soliqchi deb hisoblab, u bilan aloqani uzing. Sizlarga chinini aytayin. Yer yuzida sizlar nimani taqiqlasangizlar, samoda ham taqiqlanadi. Yer yuzida sizlar nimaga ijozat bersangizlar, samoda ham ijozat beriladi. Sizlarga yana shuni ham aytay. Oralaringizdan ikkitangiz yakdil bo'lib, biron narsa uchun ibodat qilsangizlar, osmondagi otam tilagingizni bajaradi. Qayerda ikki yoki uch kishi mening nomim uchun yig'ilsa, men o'sha yerda, ularning orasida bo'laman.
Shundan keyin Butrus kelib, Isoga dedi:
"Hazrat, agar birodarim menga qarshi gunoh qilsa, uni necha marta kechiray? 7 martami?"
"Sizlarga shuni aytay. 7 marta emas,"
dedi Iso.
"Balki 70 karra 7 marta. Shu sababli osmon shohligini bir shohga qiyoslash mumkin. Shoh o'z xizmatkorlari bilan hisob-kitob qilmoqchi bo'libdi. Hisob-kitobni boshlaganda uning huzuriga ming-minglab tilla tanga qarzdor bo'lgan xizmatkorini olib kelibdilar. Lekin qarz to'lashga qurbi yetmagani uchun shoh unga o'zingni xotiningni, bolalaringni va butun mol-mulkingni sotib, qarzingni to'laysan deb buyuribdi. Xizmatkor shohning oyog'iga yiqilib, ozgina sabr qiling. Hamma qarzimni to'layman debdi. Xizmatkorga shohning rahmi kelibdi. Shoh uni qo'yib yuborib, qarzidan kechibdi. Xizmatkor esa tashqariga chiqib, o'zidan 100 kumushdanga qarzdor bo'lgan bir sherigini uchratib qolibdi. Uni yoqasidan olib, qarzingni to'la deb bo'g'a boshlabdi. Sherigi esa uning oyoqlariga yiqilib, ozgina sabr qiling. Qarzimni to'layman deb yolvoribdi, ammo u ko'nmabdi. Qarzingni to'lamaguningcha zindonda yotasan deb sherigini qamatib qo'yibdi. Boshqa xizmatkorlar yuz bergan voqeani ko'rib, xafa bo'libdilar. Shohning huzuriga borib hammasini aytib beribdilar. Shunda shoh xizmatkorini huzuriga chaqirib, "Ey yaramas xizmatkor," debdi. "Menga yolvorganing uchun barcha qarzingdan kechdim. Men senga rahim qilganimday, sen ham sheriginga rahim qilsang bo'lmasmidi?" G'azablangan shoh xizmatkorini zindonbonning qo'liga topshirib, "Hamma qarzini to'lamaguncha unga azob beringlar," deb buyuribdi. Xullas, agar sizlar birodaringizni chin dildan kechirmasangiz, osmondagi otam sizlarni ham shu qo'yga soladi.